Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homeopreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 53. epizodu podcasta. Moja današnja gošća je Tijana Banović. Možda je znate iz priče o Black Sheepu ili možda o Froncli ili možda iz neke pete priče, zato što se svašta nešto dešava kod nje i uključena je u razno razne aktivnosti koje opet povezuje jedna sjajna nit, čućete šta je to. Pričale smo o tome kako je u stvari nastao portal Black Sheep, zašto i kako on danas funkcioniše. Također smo pričale naravno o Froncli, o tome kako je taj mali porodični posao, nije to biznis, to je posao, kako je on nastao, zašto baš sa dečkom i njegovom mamom i bakom. Sigurno ste čuli, sigurno ste vidjeli na Instagramu model bake koja im je ono zaštitni znak. Također smo pričali o tome, pričali smo o marketingu, o delu, odnosno o podeli rada, kako funkcioniše taj jedan mali porodični posao, i naravno smo pričale o izazovima koje su imali, a naravno da su ih imali. Meni je bilo izuzetno drago što sam imala priliku da pričam sa Tijanom, i ako do sada kojim slučajem niste čuli za nju i niste čuli za Fronclu, pre svega obavezno posjetite sajt da vidite o kakvim fenomenalnim majicama se radi, i sigurna sam da ćete uživati u ovoj epizodi. Dobrodošla Tijana i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
Hvala tebi Nikolina što si me pozvala, i moram da napravim odmah na početku jednu kratku digresiju. Sećam se, čini mi se da je bilo pre 2 ili 3 godine da sam došla do nekog svog teksta, da li je bio Blic ili tako nešto, gde je pisao pomalo onako senzacionalistički naslov, radi 4 sata na selu, kao sve to super, sam bila u fazonu, bože, ova žena je moj idol, ono. Tako da, eto, negde pre 2 ili 3 godine sam naletela na tu priču, i tebi svaka čast.
Ja, hvala ti mnogo. Ja i dalje, evo, priznaću, nisam svesna koliko, neću da budem sada kao lažno skromna, koliko ljudi je u stvari žena čula za mene kada sam bila sad isto na nekom mentorstvu u Beogradu, i tako mi prilaze žene, javljaju mi se, pa kao, znaš, ja znam ovo, ja znam ono, pa kako ti ovo, kako ti ono, i meni je onda prosto neprijatno kad ne znaš, mislim, ne možeš ti prosto znaš sve ljude, jel? Ali tek tada kad vidim da mi prilaze i da mi pričaju nekim stvarima, da vidim da su upoznate sa mojim radom, onda mi stvarno bude onako, wow, kao super je, ovo je verovatno nešto dobro što ja radim, da.
Mislim da kvalitet i internet čine čuda, definitivno.
Definitivno. Ja sam tebe pozvala da pričamo o tvojim nekim početcima i o mislim, sadašnjim dešavanjima, ono što je aktuelno kod tebe i uopšte u tvojoj porodici, pošto ti imaš jedan porodični biznis, između ostalog. A volala bih da pričamo o tome kako si se ti uopšte našla u online svetu i kako je sve to izgledalo kada si počela.
Ja sam malo promišljala, vraćala se korak po korak, pošto zapravo kod mene sve išlo korak po korak, od one najniže lestvice ka višoj. Pre nekih otprilike 12 godina, čini mi se sam tad, da, sa 21, bila sam na filološkom fakultetu i počela sam da radim part-time job, odnosno vikend posao, da radim promocije. To je meni tada odgovaralo, samo vikend, fino je plaćeno i prosto negde je cilj bio da ja eto, iskomuniciram određene proizvode sa ljudima po marketima ili kafićima, da ih nekako motivišem, inspirišem da oni to probaju ili da dobijem određenu povratnu reakciju i da im na kraju dana to prodam. I tako sam ja to radila otprilike, čini mi se, neke 2 godine. Kada je moj tadašnji direktor prepoznao da, ne znam, bolje prodajem od drugih, da drugačije komuniciram sa tim ljudima, pošto priznaćeš, malo je neprijatno, ljudi dođu, ne znam, u market da kupe određene proizvode i onda im se ti tu smeškaš i nešto pričaš sa njima i trudiš se da im uvališ nešto drugo, pošto oni uglavnom nisu došli. I u cijeloj toj priči on mene poziva da dođem baš u agenciju, u kancelariju, i bio je u fazonu, ok, na filološkom je fakultetu, na književnosti, pretpostavljam da zna da piše i da barata sa rečima, ovde u marketima generalno i na promocijama pravi dobre rezultate, hajde da vidimo da to izdignemo na viši nivo. I zapravo on je mene tada pitao da krenem da radim kao copywriter. Ja nisam imala pojma šta znači biti copywriter, ali sam rekla hoću. I onda sam tek došla kući, krenula da googlam, čitam i da dolazim do nekih prvih tada tekstova o copywritingu, šta se tu radi, aha, jer ti na neki način znaš da pišeš, ali ok, ovde treba da pišeš u tom marketinškom smislu, hajde da kažem. I onda ja tu krećem da radim kao junior copywriter, onda postajem senior copywriter, onda prelazim u drugu agenciju, pa su tu postale aktuelne društvene mreže, to jest klijenti uviđaju moć društvenih mreža, pa onda digital nekako. Mislim, taj period, pričamo opet ono 10 godina unazad, digital je tada bio neko nevoljeno dete, ono, u koje niko nije verovao, nije želao da daje nešto puno para, nego uglavnom je tu neko naredio da treba neki sitni budžet da se da, pa oni čisto da ispoštuju formu. S obzirom da sam u tom periodu jako puno vremena provodila na društvenim mrežama, onda taj copywriting kreće da naginje na taj digital copywriting i onda se lagano sa klijentima razvija i sa celokupnom edukacijom sa svih strana, uglavnom YouTube, različiti blogovi. Znači ja sam bukvalno čitala sve. Sve što sam mogla da nađem na internetu, svaku knjigu, sve što je bilo vezano za marketing. I tu dolazimo do jednog jako važnog momenta koji bih voljela da spomenem, a to je da ja sa razvojem fakulteta, koji je tada bio, da kažem, malo u drugom planu, shvatam da nikada ne bi voljela da predajem srpsku književnost i jezik u školi. Da mene to apsolutno ne interesuje, da sam totalno ušla u te neke marketinške vode i da mi je sve to mnogo interesantnije. I odlučujem da promenim fakultet. Kako su pored rada u agenciji, ne znam, sam tad pokrenula i blog i počela sam da se prijavljam na različite neke projekte gde sam mogla da učim i o biznisu, i o marketingu, i o različitim stvarima, da posećam razne konferencije. Upisujem Fakultet za medije i komunikacije, odsek novinarstvo, kako bih unapredila opet taj spisateljski momenat. I tu je najbolja stvar koja mi se desila u tom trenutku bio izborni ispit copywriting kod Voje Žanetića. Svi znamo ko je Voja Žanetić, tako da sam bukvalno korak po korak na tom ispitu sve ono što sam učila i sa klijentima i što sam naučila preko različitih tekstova, blogova, mogla da učim iz knjige, ajde što bi rekli, i da imam predavača, odličnog mentora, gde sam sve to radila korak po korak i otvarala prosto neke nove vidike, učila neke nove cake. Sa cijelom tom pričom postajem i community manager, pa onda postajem social media manager, krećem da se interesujem za brojeve i oglašavanje. I u tom nekom periodu sam već provela 5-6 godina u agencijskom životu, onom čuvenom agency life-u. Iako kažu da baš nisu posve normalni ljudi koji izdrže duže od godinu dana u agencijskom životu. Je to kao neki, kao da si odslužio 3-4 vojna roka. Ona. Tako da ja sam izdržala eto duže, ali sam već negde pod naletom stresa i mene su zapravo moj najveći problem je tada bio što sam imala u jednom trenutku 11 klijenata. I to su bili potpuno, potpuno različiti klijenti. Ne znam, u jednom trenutku sam radila, klijent mi je bio, ne znam da li smijem da spominjem imena ili...
Što se mene tiče, možeš, da.
E, okej. Okay. U jednom trenutku je, ne znam, bio NIS. Znači imamo, ajde da kažem, gorivo, pumpe, o čemu ja baš nemam puno znanja, pa sam i to učila. Sa druge strane, ne znam, smo gradili crni i žuti sok od nule. Sa treće strane imaš jedan Bambi, jedan sok u štark, jednu guaranu, jedan Red Bull, ne znam, neke maramice za bebe i za pse. Znači, jako, jako različite proizvode i različite usluge, ne znam, piva i tako to, gde je meni u jednom trenutku zaista postajalo previše i previše da u tom periodu 9 do 5 budem kreativna za sve te klijente. A kako većinu stvari zaista dajem svoj maksimum i trudim se da unesem i srce i mozak, nekako sam uviđala da je vreme za promenu. I mislim da se zapravo, to je bilo pre 2,5 godine, tada prvi put javila ideja o našem biznisu, to jest da pokušam nešto u preduzetništvu gde bi stvorilo, gde bi se sublimirala sva ta neka interesovanja i neke stvari koje sam naučila da radim. Jer zapravo ja sam imala tu sreću da sam kao jako mala i neiskusna imala tu privilegiju da radim sa nekim od najvećih brendova u Srbiji. I da sam za sve te godine uspela da steknem njihovo poverenje, da se izborim za veće budžete i za neke svoje ideje i da im kasnije kroz rezultate pokažem da te ideje zaista, zaista rade. I zapravo tada se prvi put rodila ideja, pa hajde ove neke stvari koje klijenti nisu prihvatali ili za koje su smatrali da sam pomalo luckasta, pošto je većina mojih ideja bila tako, pa dobro, to ćemo možda neki drugi put, nismo spremni baš za taj pravac ili nešto tako. Nismo baš spremni toliko da eksperimentišemo. Meni je bilo super da sve te neke stvari istestiram na svojoj ideji. Međutim, u tom trenutku dobijam poziv od Erste banke da radim u marketingu i komunikacijama, da zapravo moj glavni zadatak u Erste banci, iako sam imala jednu jako, jako dugačku titulu, titula je stručna saradnica za komunikacije i društveno odgovorno poslovanje, što suštinski znači da sam se bavila bančinim svim profilima na društvenim mrežama, od sadržaja do oglašavanja, do komunikacije sa agencijom i kolegama iz marketinga i komunikacija, do vođenja jednog fenomenalnog programa Superste, koji je meni i bio motiv da uđem u korpo sektor, a i sa druge strane ne bi ja bila ja bi crkla da nisam videla kako banka izgleda iznutra i kako bih se sada snašla u totalno jednom drugom sistemu, gde opet froncla, mada tada nije, iako je postojala na nivou ideje, a možda ćeš se složiti sa mnom da svi mi imamo ideje, i negde sam došla do nekog istraživanja gde kaže da mi u toku života otprilike 2,5 miliona ideja smislimo. E sad šta se od toga realizuje, to je druga priča. Tako da ja baš ideje, super imati ideju, ali mnogo više cenim kad se ideja realizuje i dovede do kraja i kako se realizuje. Tako da sam ja provela godinu dana u banci i na kraju odlučila da izađem i da probam kako je to biti ono što na Facebooku stave sam svoj gazda. Da ti budeš gospodar svog vremena, posla, organizacije, svega.
Odlično. A kako je to biti sam svoj gazda? Vi imate Froncle, možemo samo back up malo Froncle. Da, to je u stvari kako funkcioniše, odnosno na šta me najviše interesuje. Mm-hmm. Spomenula si da ste Froncle napravili ti, tvoj suprug, njegova mama i baka, je li tako?
Tako
kombinacija.
Tako je.
E, to mi je onako baš fascinantno. Otkud ta kombinacija? Ko šta radi i kako su uopšte svi prihvatili da se bave time?
Evo, Nikola je inače još uvek moj dečko.
Dobro, da, ja sam rekla suprug, da. Dobro, nema veze.
Ali hvala ti na komplimentu. Ja volim da kažem da je moja lepša i pametnija polovina. Da sam ja onaj kreativac, da sam ja onaj balon koji on drži na uzici, spušta dole i kaže polako, čekaj. Suštinski sve kreće od toga da ja volim da crtam i pišem i negde sam se tu profilisala, iako moj CV deluje poprilično šizofreno, ali ta nit koja spaja čitavu tu priču je to zapravo crtanje i pisanje. I u trenutku kada sam krenula da razmišljam da izađem iz korporacije, mi smo samo želeli ne da provodimo više naše slobodno vrijeme zajedno, već da provodimo sve vrijeme zajedno. I onda smo stali, posedili i razgovarali šta mi to znamo da radimo, šta mi to volimo da radimo, šta umemo, šta smo naučili do sada i kako bismo toga mogli da napravimo biznis. Mm-hmm. I negde su se, mislim, nije to delovalo kao ono, sedimo, pijuckamo kafu i to je jedno popodne i eto, rodilo se. Trajalo je to par meseci, gde smo morali sve te neke raznorodne i naizgled stvari kojima ne dajemo prevelik značaj, jer ja prva svom crtanju ne dajem prevelik značaj, to je negde moj hobi, ja to radim kad sam nervozna ili kad sam ljuta, da posložimo. I onda je sve nekako krenulo kao sklapanje kockica. Nikolina mama je pre 15 godina sa svim onim privatizacijama izgubila posao u tekstilnoj industriji. Radila je u fabrici Zelen Gora i to su bile one žene singerice koje znaju da sašiju sve i ona žena koja je šila od majica do kombinezona radničkih do kupaćih kostima. Znači ona je znala da pokrije, mislim ona pokriva taj deo. Mi smo rekli ok, ona ume to. Ja, eto, znam taj marketing, znam da crtam i pišem. Nikola je uz mene, iako je student veterine, uz mene se zainteresovao i za marketing i za komunikaciju i on je prosto neko ko ima osjećaj veliki za brojeve i za Excel i za sve što ja volim da kažem, sve te dosadne stvari koje ja ne volim da radim.
Jasno mi je sve, da.
tako da je to bio skup različitih stvari koje mi već znamo, koje imamo u glavi i rukama, i koje znamo da radimo, koje nas čine srećnim, jer najljepši je moment, kad ja kažem ruke koje najviše poštujemo, to su ruke Nikoline mame, jer na prvo mesto ona materializuje naše ideje i to su ruke bez kojih prosto mi bismo mogli verovatno da poručimo majice, ali to ne bi bio taj moment da vi gledate čitav proces od trenutka kad Nikola izabere materijal do trenutka kad ona peva i šije, do trenutka kad ja besomučno crtam, pošto svi crteži nastaju na papiru. Ja imam taj moment, prvo obična olovka, pa onda prelazimo na markere i slično. I onda se to digitalizuje, onda se crteži spremaju za štampu i spremaju se majice koje smo prethodno modelovali kod modelarke, uradili neki kroj koji je nama prihvatljiv. I onda čitav proces koji kad kažem ljudima da više sam prestala da pričam da kreiramo majice, zato što to deluje poprilično jednostavno
da,
kao
da.
Bela majica i crni print i to je to. Počela sam da pričam ljudima, mi kreiramo osjećaj. Mm-hmm. Jer zapravo za ovih, mi smo krenuli 15. decembra prošle godine i već smo uspeli da napravimo tu neku našu malu zajednicu, što volim da kažem, realnih žena koje se zaista posebno osjećaju u tim majicama. Tako da, eto, to je ukratko, da, i baku, naravno.
Baku.
Mm-hmm. Baka je pre 3 dana napunjala 80 godina i čitava priča oko bake je bila ta, to sam ispomenula u original magazinu koji, pošto smo imali tu čast i zadovoljstvo da damo intervju kao inspirativna preduzetnička priča. Dok sam radila u marketinškim agencijama, generalno kada, dobro, sad ja TV suštinski ne gledam, da budem iskrena, ali gde god se okrenemo, gde god su reklame, pošto nama reklame svuda, i u sandučetu, i ajde kažem na TV-u, i na društvenim mrežama, svuda u svom tom našem nekom ličnom prostoru u koji upadaju, svuda se žene prikazuju na isti način. I mene to još na fakultetu pri ulasku u copywriting uvek nerviralo. Uvek su to neki ženski atributi, uvek je to telo na neki način isečeno, uvek su to neke nerealne priče, uvek su to neki nerealni standardi lepote koji realna žena, budimo realni, koliko god novca i čak da se bavi samo svojim fizičkim izgledom, ako tako mogu da kažem, ne može te standarde da dosegne. S druge strane, tu je Photoshop, ne znam, one ušminkane porodice sa šatera, što ja volim da kažem, koje se koriste za vizuale, gde negde prosečna osoba, ako uzmemo Srbiju, zaista ne može da se identifikuje, a sa druge strane može da napravi veliki problem mladim osobama koje jadne trče za tim nekim standardima da ih stignu. Tako da je ideja bila da nikada nećemo imati pravu manekenku, iako je suštinski Fronca postala na neki način modni brand, iako ja volim uvek da insistiram da je to porodični posao, ne volim čak ni da koristim reč biznis, zato što to nekako nije u našoj biti, nekako mi je to pretenciozno, nego baš onako topla porodična priča gde se mi svi trudimo da radimo zajedno i gde se tačno zna koji čiji deo posla.
Da. Kao jedna zajednica, mislim, kao što je nekad funkcionisala porodica kao zajednica. Da.
Jeste. Mm-hmm. Tako da se ta ideja realno rodila spontano, to što sam ja rekla, pa evo, na primjer, starih ljudi nema. Mislim, stariji ljudi se uglavnom koriste za reklame za kredite, gde treba da pozajme neki novac iz banke da bi svom unuku kupili neki poklon ili nešto tako, ili otišli u neku banju i ne znam, sad vidim da mobilni operateri kreću da isto ubacuju starije ljude, ali uglavnom je to na nivou likova. Znači, mi tu nismo u prilici da čujemo zaista njihovu priču. Ko su ti ljudi? Gde žive? Šta rade? Kako im je u penziji? A najčešće su to priče koje su tople, pune iskustva i koje, ako ništa drugo, mogu da nam ulepšaju dan. I tako smo došli do ideje da Bakalaca postane naš model i da mi zapravo pričamo njenu priču, kako se ona zaljubila u deku. Mi smo to radili, ne znam, za Dan zaljubljenih, kada je brdo onih klišeja, ne znam, crvenih karanfila, balona i sličnih stvari, kupi ovo, kupi ono. Mi smo tada pričali priču kako su se oni zaljubili, kako su izgledale igranke u njihovo vreme, kako se prilazilo devojci, što je ljudima bilo poprilično interesantno i što ih je negdje inspirisalo da razgovaraju sa svojim bakama i dekama i gde smo dobili jako, jako lepe reakcije.
Jo,
i Bakalaca nam je i dalje, Bakalaca nam je i dalje jedan od omiljenih Froncla modela, kako naš, a tako i ljudi koji nas prate.
Da, definitivno jeste. I vi definitivno kreirate osjećaj. Mislim, to osjećaj se stvara i dok te slušamo, pa samo pričaš dovoljno. Mislim, ja dok pričaš zamišljam da sve one slike na Instagramu koje sam videla i stvarno sve to prožima cijelu priču. A nisi mi još samo rekla otkud ideja za ime Froncla?
Ime je nastalo, ime je zapravo i povezano malo sa crnom ovcom, to je kada sam pokretala Black Sheep, na neki način sam se isto tako opet vodila osjećajem i srcem kako sam se ja osjećala u tom trenutku, a u tom trenutku sam se, kada sam pokretala Black Sheep, osjećala kao crna ovca, ali sam shvatila i da je status umetnika u današnjem društvu crna ovca. A onda kada je Froncla došla na red, bila sam u tom nekom periodu i generalno taj neki period od 6-7 meseci pre Fronca, ja sam uvek neko osjećala kao dlaka u supi, kao osoba koja uvek nešto ima da kaže, kao osoba koja, aha, uvek, pa ovo je, ne znam, ja bi ovo zamenila ovako, a s druge strane kao neka poslednja rupa na svirali, što bi rekla moja baka, gde ti ljudima nešto pričaš ili tebi ljudi nešto pričaju, a mi se zapravo uopšte ne slušamo ili ne razumemo. I onda iz tog nekog ličnog, ajde da kažem, krenula sam od ličnog i došla do toga da je Froncla zapravo jedan nepretenciozan naziv za brand, jer nikako nisam htela da to bude neki fashion naziv, da smo mi najbolji, da ovo, da ono, jer to nismo. Jesmo čitavu priču pokrenuli da bi se učili i slično. Tako da je tako nastao naziv. I mislim da smo se svi u nekom trenutku života osjećali kao ta Froncla ili kao ta dlaka u supi. I da je Froncla i sa tim imenom postala pa neki vid osnaživanja realnih žena, ajde da tako kažem. I takve su i poruke koje su na majicama, neke su šaljive, neke su, hajde ja kažem, ozbiljnije, ali sve majice suštinski nose jaku poruku kada ih kasnije iskomuniciramo i posebno su lepe te povratne reakcije koje dobijemo od devojaka žena za koje su oni priliku nekom kupili Froncu ili kada su obukli Froncu, da li je to prvi sastanak, da li je to prvi ispit, da li je to prvi razgovor za posao, gde ona kada obuče opasnu mačku ili majicu Brišem granice, ona se zaista tako i osjeća da u tom trenutku može da izgura tu čitavu priču, a imali smo s druge strane i neke brojne aktivacije koje su nam baš pokazale da je brisanje granica konkretno od nekih najsitnijih detalja, najsitnijih stvari u životu koje često ignorišemo, onih malih stvari, preko onih velikih stvari do žena koje su zaista postigle velike uspehe sad, šta god da kažemo da je taj uspeh.
Da, šta god to značilo.
Ja, na primjer, izvini, da se nadovežem samo na tu priču. Nama je, na primjer, stigla priča da je brisanje granica bilo devojka koja je krenula po prvi put iz Čistamira da vozi bajs, da bajsom stigne od Beograda do Novog Sada i da se vrati nazad, iako apsolutno nije bila utrenirana, nije vežbala. Eto, samo je se rodila ta ideja da želi prosto tog dana bajsom da stigne do Novog Sada, do devojke koja nam je poslala priču da je svojom upornošću, trudom i radom od Romkinje, ili kako je ona napisala, Ciganke, postala draga doktora.
Da.
Tako da su to zaista priče, različite priče, ljudske priče.
Da, ljudske realne priče, jeste. Rekla si da, to si ti spomenula, da je crtanje tvoj hobi, odnosno i da ga radiš kada si nervozna i ljuta, pa me zanima da li su ti nećeš da kažeš su brendovi, ali recimo da li je Froncla i Black Sheep, da li su oni proizašli iz nekog nezadovoljstva, ja bih to tako možda, iz neke ljutnje i na primjer taj Black Sheep, jel tako, čitava priča se zasniva na tome da si ti htjela da pokažeš nešto, da može i nešto drugo, jel tako, da ne moraju se da budu ukalupljeni. Odnosno, nije to ni kalup, to je danas kao nešto opšte prihvaćeno što je, ne znam, na kojim nivoima svesti i tako dalje. Hoću da kažem, da li smatraš da se većina tvojih ideja, odnosno većina dobrih ideja koje si realizovala, javlja iz iste neke ljutnje?
Pa pre bih rekla inat.
Iz inata.
Da, dobro. Kada je... Malo je ružno reći kada se zaljubim u neku ideju, ali koliko god ideje bile relativne, mislim, za neke ideje je potrebno mnogo vremena, dok se druge ideje rode bukvalno za 5 minuta na putu do toaleta, eto, da banalizujem čitavu priču. Mislim da je inat taj koji mene pokreće ono što je pokrenulo i Black Sheep i ovaj Froncu, i to da dokažem da je moguće. Da, kao ona reklama za Kosmodisk. Izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole. Da. E, bukvalno tako. Ideja izgleda šašavo možda, ali meni je sada dobra. I meni je sada super i eto, pokazala sam da je moguće. To je, svi smo negde pokazali da je moguće i da može nešto drugačije. Čak i u, na primjer, u Froncle, gde imate, opet se vraćam na to, jednostavnu belu majicu, jednostavno kroja s crnim printom, ok, nosi poruku, ovaj, ali suštinski je to majica, bela majica sa printom, može drugačije. Iako je niša prezasićena, ne znam, svake nedelje ovaj, se rodi minimum 2 do 3 brenda majica i ljudi koji pokušavaju na različite načine, e pa mi smo tih nekih, da kažemo, te neke jednostavne ideje, samo smo joj prišli iz drugog ugla i počeli da pričamo neke priče koje su nama važne, koje smatramo ovaj, da treba da se ispričaju i da na kraju krajeva ljudima mogu da ulepšaju dan ili da ih podstaknu na razmišljanje. Nije prodaja bila, kako bih rekla, nije prodaja bila taj
primarni
ukidač.
Neki.
Jeste. Mislim, mi smo se... opet kažem, radila sam u banci, pa smo napravili tu računicu, što sam jako dobro naučila da baratam sa brojevima u banci, gde smo napravili računicu šta će se desiti ako se za 6 meseci ne proda apsolutno ni jedna jedina majica, kako ćemo mi moći da živimo, da preživimo, koliko imamo sredstava i slično. Tako da je računica postojala i to je bio upravo taj period da apsolutno ništa ne prodamo, da se to nikom na ovom svetu ne svidi, mi možemo da preživimo 6 meseci.
Da, pogotovo što ste vi svi ušli u tu priču, mislim, nije ono sad da imaš još ne znam koliko izvora prihoda, jel?
Pa tako
da,
je.
Da. Pa je to još važnija stvar. E sad, ovaj, pošto vi radiš od kuće, je li tako? Ili imaš...
Radim od kuće i spoljna saradnica sam na projektu Crowdfunding RS. To je reč o, kako bih rekla, alternativnom načinu finansiranja projekata, gde vi, ukoliko imate neku ideju, postoje određene platforme i vi više od manjih, običnih ljudi, donatora, prikupljate novac za vašu ideju. Ja sam samo, njihova sam spoljna saradnica, ali petkom odlazim u Kanc da čisto porazgovaram sa timom, prođemo obaveze i slično. Tako da mi je to, kako bih rekla, drugi posao. Održavanje njihovih društvenih mreža, pravljanje planova, strategija i slično. Upravo prekrava se u zanare.
Da, to mi je interesantno. Isto.
Tako da, a sve ostalo je od kuće. Znači, Froncle je bukvalno sem petka, kada fizički moram za drugi projekat da budem u kancelariji, sve je od kuće i nama je radionica u dvorištu. Tako da, izađem iz kuće, pređem malo do dvorišta i u radionici sam.
Odlično. Da li sada još uvek samo mama radi, mislim šije, ili imate više žena?
Za sada samo mama šije, ali imamo ideju ovaj da upravo njene drugarice koje nama pomognu kada dođe neki period da su veće porudžbine, to jest da dobijemo više porudžbina, one dođu da je pomognu, ali kako bih sad rekla, mindset tih žena koje su nekada radile u fabrikama je da one u toku jednog dana mogu da sašiju 100 majica.
Aha.
Tako da mi smo imali taj moment da moramo da edukujemo na prvom mjestu njihovu Nikolinu mamu, pa onda njene drugarice, kada nam treba pomoć, da nije nama cilj da one crknu od posla, iako to njima nije ništa, da sašiju 100 majica, nego da sašijemo, na primjer, 10 majica, a da one budu apsolutno kako treba. Tako da je i to menjanje principa kakav je nekada bio u fabrikama, trudimo se da to uradimo, ali svakako ideja da kako budemo rasli, a polako rastemo, tim ženama omogućimo da šiju majice od svojih kuća, pošto ovaj, one već imaju mašine kod svojih kuća, tako da bi one isto mogla da organizuju svoje vreme, svoju porodicu, svoje ručkove i već sve svoje potrebe prvo prema sebi i da onda ubacuju šivenje kad njima odgovara.
Odlično, kakve su to kombinacije, ono kao širimo online posao od kuće i kao funkcionišete zajedno, odnosno oni rade za vas, ali rade od kuće, mislim, stvarno da. Ono, fenomenalno, da, svima dobro.
Da.
Neverovatne su stvari ovo, neverovatne su stvari što možemo sve da radimo danas, što nam je omogućeno.
Jeste.
Da. A kako idu poručbine, da li, da li si zadovoljna sa tim delom u smislu prevoznika, da li imate neki ugovor ili kako šaljete, na primjer, sad neko naruči majicu, kako to ide?
E, majice se mogu poručiti preko našeg sajta, Frontsla.rs, ili na društvenim mrežama, pošto ljudi imaju, tu se mi apsolutno, kako bih rekla, izlazimo u susret gde je kome lakše, nekom je lakše da napiše inboxu Facebooka, neko poruči preko sajta i mi se uglavnom trudimo da odmah istog dana ili sutradan pošaljemo majicu, koristimo kurirsku službu i onda, znači, hajde da kažemo 24 do 48 sati maksimum majice na kućnoj adresi. I tu je bila jedna dogodovština na početku, to eto mogu da ispričam. Mm-hmm. Bili smo, možda smo postali 2 do 3 meseca, još uvek smo se učili kako to ide, kako se funkcioniše, ovaj, slanje, koliko ljudi treba da sačekaju da bismo sa ljudima tačno sve mogli da iskomuniciramo, da znaju, pošto većina porudžbina je za poklon i onda je nekad važno da stigne baš određenog dana u određeno vreme, a mi se uvek stvarno trudimo da to ispoštujemo. I desio se štrajk kurirske službe. I mi smo kao, ajde, sačekali jedan dan, dva dana da iskomunicirali to sa ljudima, niko nije pravio nikakav problem. I u jednom trenutku shvatamo da je dobar deo tih devojaka poručio majice, ne znam, za rođendane, mami za godišnjicu i tako nešto. I mi šta ćemo? Spakujemo sve porudžbine i teritoriju Beograda, sednemo u auto, upalimo mapu i krenemo da raznosimo froncle po Beogradu i okolini. I to je bilo jedno od najdivnijih iskustava gde smo uspeli, kako kažem, u jednoj stresnoj situaciji zaista gde nismo znali a šta sad i šta sad možemo da radimo, gde smo potpuno instinktivno seli u auto i krenuli da, jer kao morali smo tim devojkama da odnesemo majice i da ispoštujemo rok, gde su zapravo naši kupci dobili lice. I gde smo mi, ne znam, ušli u različita neka dvorišta, interfon i ovo, i gde smo videli te reakcije, kako ljudi reaguju, a reakcije su bile fenomenalne, pošto jel te za Froncu sam i ja jedan od modela, pa su me ljudi negde prepoznali sa slika, pa im je bilo fascinantno su da im direktorka i direktor donose na noge, kako je jedna žena rekla, majice, pa su nas, ne znam, neki pozvali na kafu, sok, da se malo odmorimo, pošto su videli da žurimo, da svima to donesemo na vreme, bile su divne reakcije. Tako da mislim da proces je vrlo jednostavan, znači poručuje se preko sajta ili preko društvenih mreža, stigne putem kurirske službe 24 do 48 sati, ali eto, snašli smo se u tim situacijama kada je bio štrajk, tako da se stvarno trudimo da bude za 48 sati.
Ja, odlično. Hvala ti mnogo što si podelila ovu priču, zato što ja pretpostavljam da, mislim, mogu da zamislim, ono, kucaš na vrata, nebitno da li ulaziš u nečije dvorište ili stan, ljudi te prepoznaju i u tom momentu shvataju, jel, da kao da je došla direktorka lično da im donese majice. A zanima me da li ste vi tada, odnosno posle tog izazova, nas kako bi drugačije nazvala, znači, posle tog događaja, nebitno, da li ste možda malo još više upoznali vaše idealne klijente, da li je to uticalo dalje na neku strategiju i otkud? Zašto misliš da vam se javljaju ljudi koji traže majice na poklon? Da li ste vi to negdje iskomunicirali u marketingu ili to tako ispalo?
Pa suštinski, mislim, negde, ajde da kažem, to je marketinška strategija, trebalo bi da napravimo tu neku našu bar personu, odnosno idealnog kupca. E sad, u većini strategija u kojima sam učestvovala u svom prethodnom radu, se ispostavilo da su jedno želja, drugo mogućnosti, odnosno da mi zamislimo jednu osobu, koliko god da uzimamo podatke, ne znam, bilo da se radi neko preskupo istraživanje, do ozbiljno istraživanje, do onih podataka do kojih možemo da dođemo sa samih društvenih mreža. Ove, to je ono što nam pokazuju društvene mreže. Ali tu se javlja problem što imate zajednicu ljudi koja vas voli i koja tu, ne znam, zbog vašeg sadržaja, zbog lepih slika, zbog priča ili ostalo, ne znam, tu je vaša porodica, rodbina, prijatelji, to što ne mora da znači da su i vaši kupci. Može da znači da vas samo oni vole i poštuju i cene tu čitavu priču. Tako da treba biti obazriv u celoj toj priči. Naša ciljna grupa od početka, mislim, onako kako sam zamišljala te devojke, devojčice, žene, ispostavilo se da su one takve i da su još jače. Znači, ne znam, jedan od najlepših trenutaka je bio kada nas nađe žena koja živi na selu na nekom skroz jugu Srbije i javi se da pohvali celu tu priču do marketinških stručnjaka, do bivših kolega, do, ne znam, Jelene Đoković, čije nam je mišljenje mnogo značilo u tom trenutku, s obzirom i da se ona, pored svega što radi, zalaže za razvoj preduzetništva u Srbiji, kako je volim da kažem, tih mama priča, gde je jedna majka stub biznisa. Tako da, to su naše žene, znači, poznate, nepoznate, ali su sve jake i realne su prosto, koje se bore za nešto svoje. Sad, da li je to svoje da napravi obroke za čitavu porodicu i da bude, ono što bi rekli, žena domaćica, kraljica, ili da radi u nekoj korporaciji, da bude na nekoj visokoj funkciji, to je skroz nebitno. Tako da, to je suštinski, onako kako smo ih zamišljali, ispostavilo se da je tako. Jedino, eto, možda sa početka priče, kada smo pokrenuli Froncu, mi smo samo hteli da targetiramo žene, a ispostavilo se da je naših prvih 6-7 kupaca su bili muškarci.
Eto.
Tako da, koji su kupili poklone svojim, ne znam, sestrama, drugaricama, mamama, devojkama, tako da smo posle krenuli i da targetiramo muškarci. Tako da kupuju se za poklon i za sebe, naravno, ali poklon, čini mi se da poklon preovlađuje. I različiti su motivi, ne znam da li je sada to rođendan ili neko od prijateljica ili u porodici prolazi kroz neku možda tešku bolest i bori se sa bolešću i onda baš u tom trenutku kupuje vrh ribu ili opasnu mačku kao znak podrške, nežnosti i ohrabrenja na tom putu.
Da. Zona komfora, pričali smo, mislim, ja je uvek spominjem u svakoj epizodi intervju. Meni deluje ovako kad te slušam, deluje mi da je sve ovo izlazak iz zone komfora i deluje mi kao da ništa nije, da je to sve tako. Da ti nije... Razumeš što hoću ti kažem?
Jedno da, drugo.
Kako ti to doživljavaš?
Pa i nije baš tako. Mislim, jeste ogroman, prvo za mene lično, a onda i za Nikolu. Mislim, ja sam sad zadužena, ja sam ta koja priča, slika se, odgovara na intervjue, a on je onaj iz senke zapravo koji povlači konce. Šalu na stranu, do pre 2 ili 3 godine imala sam ogroman strah od javnog nastupa i generalno mislim da je to nastalo pod uticajem toga što je internet moje ružičasto sigurno mesto gde ja različitim proizvodima ili uslugama dajem taj neki digitalni glas ili generalno glas i gde se trudim da emocionalizujem proizvode jer proizvodi i usluge ne znaju sami za sebe da pričaju i nekako sam se malo ušuškala u čitavu tu priču. E onda kada je trebalo, ne znam, da se pičuje ispred klijenta određena ideja, ne znam, na primjer, na Superste u moj prvi pič zvaničan gde se ja borim za neku nagradu koja je ogromna i od koje mi zavisi projekat, prvi projekat, prva nagrada koju smo aplicirali. Sećam se te prve prezentacije tog piča gde je sve trebalo reći, gde imaš 4 minuta, 20 slajdova u formatu peča kuća, što znači da se ti slajdovi sami pomeraju na 20 sekundi i da ti ukoliko ne, kako bih rekla, ne započneš dobro prezentaciju, ti ćeš je juriti onda sve vreme i to će izgledati poprilično haotično.
Da.
A imaš samo 4 minuta da se predstaviš ispred tog nekog žirija i da im, što bi rekli, prodaš priču, prodaš sebe. I ja se sećam da je to moje prvo prezentovanje, to je interesantno. Te godine nismo pobedili na Supersteu, to je bila 2015. godina. Ta prezentacija, to ja se sećam zdujanja ušima, drhtale su mi ruke, znojila sam se, nisam mogla da spojim prosto proširenu rečenicu. Prezentacija je otišla, ja sam se pogubila. Znači, to bukvalno nije ličilo ni na šta i meni je na kraju, pošto sam imala takvu jednu situaciju kad sam bila devojčica i mislim da taj strah datira možda još od tad, dublje, kad sam imala priredbu u školi gde sam ja trebala da recitujem neku pesmu, pošto sam zaboravila reči pesme, ja sam krenula pesmu da izmišljam. E sad, pošto sam videla lice svoje učiteljice, ja sam se zaustavila i dalje nisam mogla da se setim i onda sam odlučila da je najbolje da se bacim na tu binu i da odglumim da padam u nesvest. Ja se tako bacila i kao pala u nesvest.
Da.
Meni je tada to prošlo kroz glavu na Supersteu da je možda najbolje da prekinem čitavu agoniju i da se bacim, da padnem u nesvest. Međutim, eto, ta godina je prošla tako kako je prošla. Mi smo se posle prijavili opet, pa opet, i dobili, ja sam, 2016. godine smo pobedili, pa se 2017. godine je pobedio moj tim i ja sam pobedila kao pojedinka i onda sam 2018. godine počela da radim u Erste banci i da vodim taj program. Mm-hmm. I kroz, čini mi se da je kroz taj Superste, kao moj prvi, onaj clean, što bi rekli, da sam tu ispekla zanat, a da je zanat upravo takav da treba što više, šta god je tvoj strah, da nekako moraš da se baciš i moraš da se rveš sa njim i da se trudiš. Sveća se da mi je jedan od mentora tada rekao, Tijana, najvažnije samo da pričaš i da doplivaš na drugu obalu. I meni uvek tako, eto to, kao ja ću plivati, to traje, ne znam, 4-5 minuta i to će se završiti.
Da.
Tako da je taj strah od javnog nastupa jako nezgodan, ali evo danas drži mi i dosta edukacije i danas mi ne bude prijatno. Mislim, uvek postoji ta neka pozitivna trema, da li će to ispasti onako kako sam zamislila, ne znam ko su ljudi u publici, nekad me uplaši kada vidim neka poznata lica,
da.
Pošto posebno ako su to neka lica koja su, kako bih rekla, prema kojima, od kojih zaista puno može da se uči i onda ja nekako tu se osjećam malo i sitno, kao šta ja njima da pričam, a obično se ispostavi da je totalno drugačije i mislim da mi je najlepši osjećaj bio kada mentorka Sonja Dakić, verovatno si čula za nju.
Da, ona je bila koju, isto jedna od gošća.
To, Sonja meni bila mentorka svih tih godina na Supersteu i onda se posle namestila konferencija na kojoj smo obe bile mentorke, pa je to meni bilo onako čast i zadovoljstvo, ali taj trenutak dok sam ja nešto pričala, kada sam videla da ona sedi sa ostalim ljudima i da hvata beleške sa mog predavanja, bio onako moment gde ta edukacija bila međusobna zapravo, gde sam se osjećala onako baš lepo. Eto, to je izlazak iz zone komfora.
Odlično, na čega sam se sad setila kad si pričala o strahu, o tom iskustvu sa učiteljicom i mislim sa tim, jel, prvim nekim kontaktom i javnim nastupom. Ja sam se setila isto tako neke slične situacije, ali šta sam htela da kažem, kako ja prevazilazim to nešto, Odnosno taj neki strah. Ja uvijek razmišljam, sutra u ovo vreme će sve biti gotovo i bit će super sve. Znaš, ono kao, to mi je bilo u glavi i ne znam, prvi put kad sam se porađala, mislim, to su sad neke stvari koje ono prosto moraš da doživiš i da prođeš, to ne može niko ni da te pripremi.
Jeste.
Može, ali nije to to. Znači, to dok ti sama ne prođeš, to ne možeš da, kao i sve ostalo inače u životu. I, i onda mi je uvek, znači, ta rečenica negde bila u glavi, sutra u ovo vreme će biti sve gotovo i sve će biti u redu. I onda mislim, šta je jedan dan u odnosu na cijelu večnost i ceo život.
Jeste,
da.
Jeste. I važan je taj uticaj, mislim, ta vrednost neka koja će se na kraju dana dobiti. Da li će neko nešto naučiti, da li će neko reći, ne znam, inspirisalo me je ovo, ili ono, to je, na primjer, bilo interesantno na Supersteu kada sam ga vodila prošle godine. To je bila ogromna odgovornost. Imali smo tu, hajde da kažem, mini konferenciju gde smo se vodili time da ćemo pričati o našim greškama i failovima. Jer kao Superste uvek je sve bilo u superlativu. Uvek su to neki izuzetni ljudi od 16 do 35 godina koji imaju različite ideje. Zapravo ideje su iz domena umetnosti, edukacije i kulture, koji se bore zaista tim idejama i koji imaju, zapravo bore se idejama za ideje i bore se srcem, a uz to imaju priliku da upoznaju od 10 do 12 mentora, sad zavisi taj broj se menja iz godine u godinu, sa kojima rade na različitim, to su različite stvari, ne samo projektno, nego gde vi učite o marketingu i o brendiranju i o financijama, i da je projekat jedna živa stvar, kao beba koja treba i hrana i rasti, svašta nešto. I sećate kada smo imali tu mini konferenciju, došli smo na ideju da pričamo zapravo o greškama prvi put. Znači, da ti veliki mentori i ti ljudi koji imaju ogromno iskustvo iza sebe pričaju o svojim greškama, gde su oni pogrešili, na ličnim nekim primerima. Jer nekad, mislim, sad ajde, trend je takav, pa postoji, ne znam, i ovaj fuck up night i svašta nešto, ali zaista se na greškama najbolje uči, na tim pokušajima i to, i da pobeđivanjem straha i slično, ali super je ako, ne znam, saznaš nečiju priču, nečiju grešku, šta je on uradio, pogrešio, čega ga je to koštalo, da ti to prođe kroz glavu i da kasnije se trudiš nekako ti da ne napraviš to isto.
Da, ili ako ništa, makar da prepoznaš situaciju sličnu, jeste, pa da ovo, ako ništa znaš, makar kako da reaguješ ili što. Mislim, sve je to jako važno i uopšte mentorstvo kao takvo je izuzetno važno. Ja to tek sada shvatam, ono, nekako mi je ranije uvek bilo. Pogotovo, mislim, te priče koje nam stižu sa zapada, znaš, oni stalno imaju te, ne znam, five rules, pa ne znam, morning rituals, pa svašta nešto, jel? Mi to kao nešto primenjujemo, nešto ne primenjujemo, nešto apsolutno ne može da se primeni kod nas, ali svi nešto pokušavamo, jel, da idemo, da primenjujemo to nešto što prolazi na zapadu, pa meni ponekad i zasmeta to malo, znaš, mislim, mi smo totalno drugačiji mentalitet.
Jeste.
Ja sada, ja u okviru akademije i tom delu promocije koju sam sada radila pre nego što sam krenula sa ovogodišnjom akademijom, sam primijenila jedan deo koji sam naučila, na primjer, od Amy Porterfield, ali nisam mogla sve, zato što je to previše bi bilo za naše tržište. Tako da, hoću da kažem, i to mentorstvo...
Pa i naše navike nisu takve. Mislim, banalna stvar je oglašavanje na Facebooku jedne. Oglašavati u Americi sa njihovim interesovanjima i slično, a drugo je oglašavati u Srbiji gde se mi suštinski negde dovijamo, gde mi ne možemo brdo malih brendova, primjer u našoj niši, kada bi se trudila da targetiram slične male brendove, oni na Facebooku ne postoje.
Da.
Mislim, tako da ne postoje u smislu da njih mogu da uključim kao interesovanja, postoje, imaju svoje page-eve i slično, ali da, ne može. Ili, mislim, oni ljudi koji prekopiraju neki biznis koji postoji na zapadu i trude se da ga implementiraju u Srbiji, ne mora da znači, ako taj biznis uspeo u Americi, da će uspeti i u Srbiji.
To, da. Evo, odlično si to rekla. I za kraj bih voljela da mi kažeš da li postoji, odnosno verovatno postoji, ali kako ga pronalazite vreme za vas, s obzirom da ste sada svi uključeni u posao, kako se izbacite iz tog moda, ono, bukvalno da se malo odvojite od cele te priče?
Pa suštinski to su stvarno neke, sad možda će ovo da zvuči kao kliša, ali to su zaista neki mali rituali. Ne znam, meni da li je to neko vikend putovanje do, ne znam, obližnje grada, planine, ono, bar na 2-3 sata, ono, da prošetamo, da se izmestimo iz tog nekog centra dešavanja, mada se nikad ne izmestimo jer je telefon uvek sa nama. Samim tim je i naša kancelarija i naše porudžbine i komunikacija sa ljudima, ali važno je da se isključujemo ili isključimo telefon, jer ako nisi dobar prema sebi, ne možeš biti dobar prema drugima i ne možeš dobro da radiš biznis. Mislim da svi treba da imamo to vreme za odmor, koliko god. Mislim, ja dan danas odgovaramo ljudima koji, ne znam, u jedan noću pošalju poruku, iako se ništa neće desiti do jutra, ali prosto nekad treba odvojiti vreme za sebe. Kroz čitanje, jako puno čitamo, sad to neki kažu da je hobi, neki kažu da nije, ali puno, puno knjiga, ono, ne samo biznis knjige i zapravo mene nekad najviše iznenade ti autori o kojima se puno ne priča. Jako volim dečje knjige, to je knjige za decu, zato što me one vraćaju toj nekoj igri i tom igranju sa idejama, da i crtanje i pisanje nekako povezano, hajde da kažem, sa tim da je sve nekako kao igra. I mislim, i čitavu Froncu donekle doživljavamo kao igru i veliko testiranje. Tako da to su zaista neke male stvari. Ne moramo, ne znam, otići iz Srbije da bismo se odmorili. To može i u okolini da se uradi. I, na primjer, evo, mi ove godine prvi put nismo otišli na more, ono, kad mu je vreme, preko leta, ali ćemo zato ići u novembru, decembru. Jer tada negde procenjujemo da, kako bih rekla, možda neće biti tolika potražnja za majicama. Mm-hmm. Mada opet da se vratim na jedan moment koji možda bude ljudima interesantan. Mene su ljudi pričali da sam pomalo luckasta, gde ćeš sa majicama da ih pokrećeš 15. novembra. Decembra, izvinjavam se. Kao u sred zime, sećam se, mi smo tada slali majicama, ono, pada snegu najveće, ljudi nas gledaju u pošti, krste se. Kako ti ljudi poručuju majice, zašto? A zapravo je strategija bila ta, ako želimo da se pozicioniramo za onaj period kad se majice, da kažem, najviše kupuju i nose, što je proleće, leto, početak jeseni, mi moramo krenuti na zimu. Znači, prase se ne peče za Božić, ono, nego to uradiš sve malo ranije, da bi ljudi prosto izgradili svest da si ti tu.
Odlično.
Tako da, eto.
Spomenula si dečje knjige, pa evo, recimo, mogla bi da nam izdvojiš jednu koja ti je omiljena.
E, omiljena mi je Riba na drvetu. Pisala je Linda Mallory-Hunt i nije ona toliko poznata autorka. Laguna je izdala ovu knjigu. Nalazi se u dečem. Mislim, ja ne volim te podele knjige za decu, knjige za odrasle, zato što je, kako bih rekla, ovo možda jeste knjiga za decu, ali mislim da sam iz nje mnogo, mnogo naučila, mnogo više nego iz neke knjige za odrasle. Neću da spoilujem, što bi rekli, ali reč je o devojčici koja ima disleksiju i apsolutno svrati u osnovnu školu i u te neke situacije, ono, kakva su deca, kako ona prevazilazi tu svoju disleksiju. I tu sam negde naučila da svi mi imamo neke posebne talente i neke oblasti, ali s druge strane i neke oblasti u kojima moramo možda malo više da se trudimo. E sad, i sama autorka kaže da je ona tu mnogo više naučila iz svojih neuspeha nego iz uspeha, i da su je baš određeni neuspesi doveli do toga na kraju da ona doživi uspeh. Jer na neki način biti neuspešan ne znači da ste vi samo doživeli neuspeh. Vi ste neuspešni ukoliko ne pokušate ponovo. Tako da je imala čak jedna malo čudnjikava rečenica koja kaže uspeh je neuspeli neuspeh. Tako da, eto, meni je ta knjiga sjajna i za motivaciju, a iz druge strane vraća u detinjstvo i opet sa druge strane bavi se jednom ozbiljna stvar, mislim, disleksija i šta se dešava u glavi te jedne devojčice. Tako da je to svakako moja preporuka ili, evo, ajde još jedna, da bude Boris Belek, ma tko još smišlja te reklame. Mislim da je to odlična stvar za svakog copywritera ili osobe koje bi htjele da krenu da se bave copywritingom, generalno pisanjem, što na društvenim mrežama, što bavljenjem advertisingom i reklamama, jer ovo je kao neki kratki priručnik, potpuno na zanimljiv način ispisan, gdje možete da dobijete onu sliku iznutra, ja uvek volim tu sliku iznutra i šta se dešava iznutra i šta je onaj behind the scenes, gdje Boris sjajno to radi kako nastaju reklame, kako se izboriti, ne znam, sa belim papirom i sa različitim nekim stvarima. Tako da može biti odličan priručnik, a uz to i zanimlje.
Odlično. Hvala ti mnogo na svim preporukama, na priči, na deljenju iskustva, na deljenju uspeha, neuspeha, na emocijama koje si izazvala i kod mene i kod naših slušalaca. Jer ja i dalje verujem i smatram da onaj ko ume da izazove emociju može da napravi sve, bukvalno.
Apsolutno, apsolutno. Hvala tebi puno što si me pozvala. Baš mi je bila čast u ovakvom društvu da pričam i društvu tvojih prethodnih govornica koje, stvarno, to sam pohvalila vam programa, moram da, je ovako. Izbor, svaka čast.
Važi, hvala ti mnogo, pa se čujemo.
Hvala, hvala tebi.
Ćao.
Ćao.
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom posle podne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sljedeće nedelje. Ćao!